Campus FM ji prezenta Melchiorre Gafa, ġenju Malti fil-barok Ruman. Ħajtu u ħidmitu. Kidba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir.
Insalmilkom u nistedinkom għattini program fis-sensiela Melchiorre Gafa, ġenju Malti tal-barok Ruman. Palma tafu din assensiela edha sir bil-kooperazzjoni sħiħa ta' Dr. Kiċi Beras li huwa senior lecturer tal-istorja tal-arti hawnhekk fl-Università ta' Malta u anki bil-kooperazzjoni ta' nies mistiedna esperti fil-qasam tagħhom li jitfgħu bil-diskors tagħhom xi iddawl fuq xi aspett jew ieħor jew marbuta propju mal-ħajja u xogħlijiet ta' Melchiorre Gafa jew inkella tal-epoka li kien jgħix fiha. Però qabel xejn, qabel niddiskutu Melchiorre Gafa u l-epoka u l-era u l-post li kien jgħix u jaħdem fih. Ħalli naraw xi tfisser propju il-kelma barokk. Aktarx li l-kelma barokk ġejja mill-Portugiż u tfisser perla sfurmata, aktarx grotteska jew inkella irregolari. Iżda llum din il-kelma m'għadix iktar assoċjata ma' perli, imma hija assoċjata ma' perjodu mill-aqwa fl-istorja tal-arti viżiva u mibnija, perjodu ta' madwar 80 sena li beda f'Ruma u sar jissinifika l-iktar stil artistiku dominanti tas-seklu 17. Ma' dan il-perjodu, perjodu ta' madwar 80 sena kif qegħdin ngħidu, wieħed jassoċja ismijiet kbar. Sew fejtħlu artisti, najdu aħna Borromini, najdu aħna Bernini, Pietro da Cortona, anki sinjuri kbar, anki papiet u nisoħra fil-ġerarkija tal-Knisja Kattolika. Pala papiet nsemmu najdu aħna lill-Urbanu Tminja, li aħna nafuħ bħala l-Kardinal Barberini, jew inkella il-Papa Innoċent l-10 li kien il-Pamfili ġej mill-familja sinjura u influenta ħafna Pamfili, u anki ma' Alessandro VII li aħna nafuħ bħala wieħed mill-Inkwiżituri li kien jgħix f'Malta propju fi żmien meta Melchiorre Gafa kien jgħix il-Birgu u nafu li Alessandro VII meta kien għadu mhux papa meta kien għadu l-Inkwiżitur Kiġi, il-palazz tal-Inkwiżitur kien propju il-Birgu u jista' jkun li dan reġgħu intaqa ma' Melchiorre jew inkella addirittura ddilu xi kelma biex jingħata ċertu importanza. Mela dawn għan-nies li qegħdin insemmu Borromini, Bernini, Pietro da Cortona, l-papiet importanti, dawna reġgħu taw sens qawwi ta' trijonf u influenza wara il-mewġa protestanta li kienet ħalliet effett kbir u devastanti fuq il-Knisja Kattolika. Il-Knisja kienet għadha kif għaddiet minn urugan kbir, kien hemm nies li telquha, l-Ingilterra stabbilew anki inqatawal kollox mill-Vatikan, il-re sar ukoll il-ras tal-Knisja Anglikana u kien hemm anki nies oħrajn f'postijiet oħra tal-Ewropa li inqataw mill-Knisja Kattolika u dan ġab kollu imkwiet u devastazzjoni biex ngħidu hekk fil-Knisja Kattolika. U allura nies kbar bħal papiet li semmejna rridu jerġgħu jagħtu dak is-sens ta' qawwa, dak is-sens ta' trijonf, dik l-influenza kbira li kellha l-Knisja qabel il-mewġa Protestanta. U b'hekk biex jgħatu dina l-idea ta' qawwa, ta' potenza, ta' trijonf, bdew jinbnew ħafna knejjes u anki palazzi majestużi. U ovvjament, dawn avans li tibni il-qoxra, sabiħa kemmi sabiħa u mżejna kemmi sabiħa bil-użu tal-ġebla u bl-użu tal-iskultura, però tkun trid ukoll it-tiżjin ta' ġewwa. U minħabba f'hekk bdew jiġu numru sostanzjali ta' artisti f'kull sfera li bdew jiġu mqabda jagħtu xogħlijiet jew fil-knejjes jew fil-palazzi tas-sinjuruni u dina kollu reġattat allura idea ta' hawnhekk anke fl-arti. Ma ninsewx ukoll li f'dan iż-żmien kien ngħidulu iż-żmien ta' meta bdew isiru ħafna qaddisin bħal ngħidu aħna Santa Teresa d'Avila jew inkella San Franġisk Saverju. Dawna kienu għadhom kif ġew ikkanonizzati u saru s-suġġett ta' statwi tal-irħam u ta' pitturi splendidi. Allura dana kien ifisser li issa dawna l-istatwi li edin juru ċertu trionf, ċertu kobor, ċertu majestosità, ma baqawx iktar maluqa u ristretti fil-moviment l-istatwi, imma saru iktar kważi kważi ħajjin biex ikompli jidher dana is-sens ta' trionf. U allura dawn għal-qaddisin stess saru is-suġġetti ta' statwi u ta' pitturi splendidi. U dan kompla kabbar il-ħtieġa li l-bini trionfali li kienu qegħdin jibnu l-arkitetti jiżżejnu minn artisti li allura ridu jkomplu fuq din għal-vena ta' trionfalizmu. Anki l-mużika ngħidu aħna, aħna f'dan il-programm qegħdin dejjem nagħtu tarif dwar xi kompożitur tal-epoka barokka għaliex probabbilment li Melchiorre Gafà u sħabu x'ma rridux naqtawh waħdu, iżolat imma huwa kien jaħdem anki ma' oħrajn, probabbilment min jaf kemm il-darba sema u fruma. Allura f'dan il-programm jiena qiegħda wkoll nagħtikom il-mużika li ġejja minn kompożituri tal-epoka. Mela il-mużika, l-arkitettura, il-letteratura u ġeneri oħra ta' arti sabu żvog importanti ta' espressjoni u emozzjoni. U kienet din l-atmosfera li beda jaħdem fija l-iskultur Malti Melchiorre Gafà li kifattilkom huwa it-tema ta' din sensiela ta' programmi. Palma tafu jiena qiegħda dejjem ikolli lill-Dr. Keith Shiberas li għattilkom huwa senior lecturer fl-istorja tal-arti biex jagħtina iktar tarif dwar xi aspett jew ieħor jew dwaru jew dwar inkella l-arti tiegħu. Imma qabel xejn jiena dejjem nagħtikom informazzjoni biografika, dan huwa t-tieni programm fl-ewwel wieħed tajtkom tarif dwar il-familja tiegħu u hekk se nerġa' nagħmel illum. Però qabel xejn ħalli nisimgħu ftit mużika tal-epoka. Għan nisimaw ta' Boys Mortar, mis-sonata in sol minore, se nisimaw l-Allegro, miktub dan għal-flaut, żewġ violini, violonċel, żewġ teorbos u harpsichord. Il-dizzjonario biografiko degli italjani juri ċertezza dwar id-data ta' twelid ta' Melchiorre. Tissemma is-sena 1635. Iżda minħabba ċertu evidenzi u anki minħabba li d-data ta' twelidu mniżla fir-reġistru tal-mamudijiet fil-parroċċa tal-Birgu hija iktar preċiża allura xi bniżla fir-reġistru tal-mamudijiet, id-data ġiet stabbilita li hija l-21 ta' Jannar 1636. Mela għalkemm tissemma d-data fid-dizzjonarju biografiku degli Italjani 1635, imma fil-fatt nafu li d-data propja kienet 21 ta' Jannar ta' sena ta' wara 1636. Mir-reġistru nistgħu naffermaw ukoll li Melchiorre u ikbar minn ħuh Lorenzo, dak il-famuż arkitett li ħallilna numru ta' knejjes verament eċċezzjonali. Dana Lorenzo twilet fl-1639, jiġifieri kien 3 snin iżgħar minn Melchiorre. U qiegħda ngħid dan għax għal xi żmien kien hawn min jgħid u jsostni li Melchiorre kien iżgħir li Lorenzo kien ikbar minnu. Però għal darb'oħra wara stħarriġ li sar anki fir-reġistru tal-parroċċa tal-Birgu, nistgħu naffermaw li Melchiorre kien ikbar minn ħuh Lorenzo, għaliex kien 3 snin ikbar minn Lorenzo. Lorenzo li twelet fl-1639. Ommu u missieru, min kienu om u missier Melchiorre kif ukoll Lorenzo? Dawna kienu Marco u Veronica Gafà. kienu għomu missir Melchiorre ovvjament. Kellhom 10 tfal u kienu jgħodu l-birgu. Dawna kienu l 10 tfal. Angelo li twilet fl-1617, Lucia sentej wara 1619, sena wara kellhom lil Maria 1620, sena wara lil Lucrezia 1621, Mbagħad kien hemm ċertu waqfien għaliex għaddew 4 snin sal-1625 meta twilet Grazzju. Wara Grazzju ġie Giuseppi 1628, imbagħad Giovanni Maria sena wara, anzi ftit iktar għax fl-1631, imbagħad ġie l-ewwel Marcello għax tajjeb li ngħidu li Marcello li huwa proprju l-isem ta' Melchiorre kien hemm tnejn, wieħed twilet fl-1634. Imbagħad il-Melchiorre li nafu aħna 1636 u fl-aħħar net Lorenzo 1639. Kif indunajtu l-ewwel 4 tfal ġew f'perjodu qasir ħafna u dan ġara għaliex kienu jitwildu u jmutu l-mortalità infantili kienet qawwija ħafna, kienet ir-rata qawwija ta' mortalità infantili li kien hawn, allura malli jmutilhom xi ħadd mal-ewwel ikollhom ir-replacement tiegħu biex ngħidulu hekk. U allura nsibu li l-ewwel 4 tfal kien hemm bejn l-1617 sal-1621 kien hemm 4 tfal. Imma mbagħad kien hemm dik il-waqfa mill-1625 u l-aħħar iben twilet fl-1639. Għadtilkom ukoll li kien hemm tnejn bl-isem ta' Marcello, fil-fatt it-tieni wieħed nafu aħna bħala Melchiorre. Dana għaliex kien hemm Marcello ieħor fil-familja. Dana kien twilet fl-1634. Iżda kien mit-tarbija. U għalhekk meta twilet iben ieħor, issemma għalih. Mela Melchiorre, dak li aħna nafuh bħala Melchiorre, jismu propjament Marcello u semma għalħuh li twilet kważi sentejn qablu imma mit tarbija. Il-kunjom issa ħan naraw, il-kunjom tiġa tkellimna dwar l-ewwel programma ma' Dr. Xiberras. Il-kunjom għadda minn numru ta' tibdiliet. In-nannu ta' Melchiorre kien jismu Valerio, dan għaż-żewġ iż-żurri, u l-kunjom li nsibu fil-reġistru ta' żwiġijiet f'dik il-parroċċa ma kienx Gafa jew Gafa, imma kien Gafanon. Parti oħra tal-istess familja kienet toqgħod ħall-Kirkop u kienet magħrufa bil-kunjom Gaffar. Fil-birgu Marco, missier Melchiorre u Lorenzo sar magħruf bil-kunjom ta' Gafar jew Gafa. Insibu referenzi għalih ukoll imma bil-kunjom ta' Kasar li tħawwad ma' Kassar fir-rekords tal-Mamudija ta' Ibnu Giovanni Angelo u meta Melchiorre mar l-Italja sar magħruf bil-kunjom Kafar jew Kaffa jew Kofa jew Kofar. Tajjeb hawnhekk li ngħidu li l-kunjomijiet kienu ġew introdotti fil-punent fil-Medju Evu minn familji aristokratiċi u dawna kienu daħlu l-kunjom dawna l-familji aristokratiċi biex jiddistingwhom minn nies komuni. F'Malta, interessanti nkunu nafu għadin, l-introduzzjoni ta' kunjomijiet saret prattika komuni malli fil-pajjiż reġgħet daħlet ir-reliġjon Kristjana wara snin ta' ħakma qarbija mela wara li telqu l-Arab f'Malta ġie adattat ukoll il-kunjom kien żmien il-Medjuevu u kien beda jintuża anki kif għadna fl-Ewropa minn familji aristokratiċi kulħadd beda iżid il-kunjom għaliex in-nies ordinarji, n-nies il-fqar il-plebej ma kellhomx allura biex jiddistingwu ruħhom. Issa fejn jidħlu l-finanzi il-familja ta' Melchiorre? Jidher li missier huwa Melchiorre u Lorenzo kienu pjuttost komdi għax kellhom fortuna żgħira li kienu wirtu mingħand il-Buznanniet. Dawna l-Buznanniet kienu Michele Kafor u Isabella Kassar. Isabella kienet ġejja minn familja tat-tajjeb bħalma tixhed id-dota li ħadet meta żewġet lil Michele. Iġifieri lil Buznannu taż-żewġ artisti. Minħabba n-nuqqas ta' preokkupazzjoni finanzjarja, il-familja setat tħalli lill-wlieda jistudjaw talim li kompra saħħaħ bil-viċinanza ta' diversi botteghe ta' artisti u artigiani li kien hemm fil-birgu fejn il-familja kienet għażlet li tmur toqgħod. Bekk sew Melchiorre kif ukoll Lorenzo akkwistaw mhux biss sfond teoretiku tajjeb ħafna iżda esperjenza prattika mill-aqwa. danenom biex anki jitilaw l-iskala soċjali minkejja li ma kienux ġejjin minn xi familja f'pożizzjoni soċjali importanti. Kien hemm iktar fatturi li setgħu waslu għas-suċċess li eventwalment kellu Melchior Gafà. Iżda dwar dan nitkellmu f'xi programm ieħor. Il-ġimgħa li għaddiet dawk li kienu magħna jafu li din għal-parti tal-programmi kolli miħaj l-Dr. Kiċi Berras li jgħatu kol maħna l-lum fil-studio għawnek biex miħaw nitkelmu dwar aspetti varji jew dwar il-bniedem jew dwar hidmietu Melchior Gafà. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar karatteristiċi tal-barokk biex ninkwadraw il-sujġett ovvjament. Il-lum nixtieq li nitħluk tal-fid-dettall fuq il-karatteristiċi ta' Melchior Gafà, tal-iskultur Melchior Gafà. Allura nħalli fidej Dr. Kiċi Berras li huwa senior lecturer hawnhekk tal-istorja tal-arti fl-Università ta' Malta biex jagħtina tarif dwar dan.
Melchior Gafà jibda l-ħajja artistika tiegħu ġewwa Malta. Jibda l-ħajja artistika tiegħu bħala skarpellin. Skarpellin x'jiġifieri, skarpellin huwa stone carver. Xi ħadd li naqqax fil-ġebel. Jaħdem ma l-familja Casanova. Familja Casanova kienet minn l-Isla u li kienu kważi esperti f'dak li huwa dekorazzjoni tal-altari ġol knejjes li kienu għadin jimbnow.
Kienu familja Maltija?
Kienu familja Maltija. U ma kienu dekoraturi iktar mill-li xej. Ġifieri.
Għandu x'jaqsam ma' Casanova liħor.
Nispera, l-le. Waqt li, to put in the picture, jekk xi ħadd jidħol ġo knisja tas-seklu 17 u tmur fuq l-altar u tara li għandek mal-altar għandek il-kolonni u għandek il-puttini u għandek il-fjuri imnaqxin fil-ġebel, dawk jagħmluhom daw l-iskarpellini. Jider ċar li Melchior Gafà jibda bħala skarpellin. Kif nafu, ironikament, l-unika xogħol li għandna ta' Gafà tal-1650s, tal-1650s, mhuwiex Malta imma qiegħed Sqallija. Sqallija fej, ġewwa Sirakuża, ġol katedrali jew id-Duomo ta' Sirakuża, ġol kappella tas-Sakrament, il-Kappella Torres. Għalfejn il-Kappella Torres, għax kien l-Isqof Torres ta' Sirakuża li kien ikkommissjona il-bini ta' din il-kappella. U kien talab li bħala carvers, bħala dawk li ħajaħdmu l-iskultura fil-ġebel, jitla tim minn Malta. U tela da' tim minn Malta.
Għawa, fil-fostu. 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 Għawa, fil-fostu.
Għawa,
fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa,
fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu.
Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu.
Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu.
Għawa, fil-fostu.
Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu.
Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa,
fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu.
Għawa, fil-fostu.
Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, fil-fostu. Għawa, Qed tifhem, imma inti għandek ovvjament bżonn ta' assistenti, għandek bżonn ta' carvers oħrajn li jnaqxu l-partijiet dekorattivi. Forsi inti tagħmel il-figuri
tagħmel. Speċjalizzaw hekk min jagħmel il-figuri biss min jagħmellu
ġuħ. Għal din ħanes, għaliex din mistoqsija importanti għax meta Melchior Gafà jitla' Sqallija lejn l-1653 jitla' Sirakuża biex jaħdem fuq il-Kappella Torres. U għall-avolja kienet għandu 16 sena u kien liżar mill-iskarpellini Maltin li talaw u jitħallas għall-figuri. Jiġifieri, u il-dokument huwa ċar, il-dokument huwa ċar għax jgħidilna li hu qed jitħallas ħanejda bit-taljan per li kwattro anġoletti sopra le porte della sagristija li hu qed jitħallas għall-erba' anġli li hemm fuq il-bibin ta' sagristija. U fil-verità dawn għadhom hemm. Xi ħadd minn dak li qed jismana jmorru Sqallija, jmorru Sirakuża, idħlu ġol Duomo morru fil kappella tas-sagrament, taraw prospettiva sabiħa tħossom isek qiegħed Malta, għax id-dekorazzjoni hija kważi Maltija, l-ikonografija u l-istil huwa l-istil Malti tan-nofs is-seklu 17, u mbagħad hemm żewġ bibien li jieħdu għas-sagristija fuqhom hemm żewġ puttini fuq kull bib li qed iżommu l-coat of arms tal-isqof Torres. U dan huwa l-bidu ta' Melchior de Gafa.
Ma nafux fi xogħol ieħor iktar bikriti hawn.
Issa din hija l-problema, fis-sens li la dan mar minn Malta s'qallija biex jaħdem u ovvjament ġi lura Malta lejn 1654 u telaq Ruma lejn 1658 erba' snin wara, huwa ovvju li f'dawn l-erba' snin, dawn il-ħames snin, min jaf kemm naqqax, kemm ħadem f'diversi knejjes Maltin li kienu qed jinbnew jew kienu għadin jitlestu f'dak il-perjodu. Fis-sens li f'moħħi għandi diversi minnhom, però sfortunatament qatt ma ktibta jew missel iktib għax m'għandniex dokument u l-evidenza hija kważi fjakka fis-sens li ma tantx għandna biex naħdmu. Imma Melchior de Gafa iqatta daw l-erba snin jew il-ħamsinijiet, il-1650s, bħala teenager u bħala persuna li wasal viċin l-20 sena, bħala skarpellin, jaħdem fil-ġebla, bil-karakteristiċi tal-ġebla Maltija. X'jiġri, f'daqqa waħda, lejn 1658 jew 1659, dan imur Ruma.
Jisparixxi. Mara, għabatu mar min jeddu jew għax kim mitlup imur.
Jisparixxi minn Malta un sibuħ Ruma. Issa, għalfej mar.
Għabatu ċalaq probabilment.
U kol ma nafu. Għalfej mar nafu, mar biex jistudja l-arti. Mar biex jara Ruma. Mar biex jara l-antikità ta' Ruma. Mar biex jara l-xol ta' Michelangelo, ta' Raffaello. Mar biex jara l-istanze Vatikane. Mar biex jara l-xol ta' Caravaggio, l-xol ta' Nibale Carracci. Forsi kienu kol sema bil-Bernini, allura mar biex jara l-xol tal-Bernini. Min kien il-persuna li għenu jmur, jew min ħallaslu għal-vjaġġ tiegħu, ma nafux. Hemm diversi teoriji li nispjega fil-ktieb u forsi mbagħad nitkellmu fuqhom f'xi program ieħor, però ċertezza m'għandna xejn s'issa.
Ma nistab xej għall-inqas għall-lum, ma nistax għadu sejġri għada.
Uħdimna ħafna u fittixna ħafna u sissa għadna ma neskludix li nil-taqa ma dokumenti li jgħidulna Gafa ma min verament ma. Però nafu mbagħad fejmar ġewwa Ruma u dan nafu minn diversi ċirkostanzi, fis-sens ix-xogħol tiegħu jorina għand min mar jistudja. U anka ċertu dokumenti jgħidulna b'mod ċar li hu mar jistudja fil-workshop, fil-bottega ta' artist jismu Ercole Ferrata. Da' Ercole Ferrata minnu, da' kien l-student, l-allievu l-iktar importanti ta' artist ieħor kbir li jismu Alessandro Algardi. Dawk li huma mitħla tal-arti f'Malta, tal-iskultura f'Malta, jafu b'Algardi għax għandna diversi xogħlijiet tal-Alessandro Algardi ġewwa Malta, fosthom dak il-Kristu Salvatur il-li kien fuq il-faċċata ta' San Juan li restawrajnih fuq proġett tiegħu tal-VRP xi 8 snin ilu, issa hija ġo l-mużew ta' San Juan, tpoġġa hemmhekk ukoll fuq proġett mal-Fondazzjoni ta' San Juan u hemm numru ta' statwetti wkoll tal-Alessandro Algardi. Algardi kien għadu kemm miet xi 4 snin qabel. U l-workshop tal-Gardi werita dan Ercole Ferrata. Biex niftehmu, Ercole Ferrata ma kienx l-ikbar skultur ġewwa Ruma, għalfejn l-ikbar skultur ġewwa Ruma bla dubju ta' xejn kien il-Bernini, Gian Lorenzo Bernini. Għal xi raġuni Gafa ma jmurx għand Bernini.
Fil-bottega ta' Bernini.
Ekku, però jmur fil-bottega ta' Ercole Ferrata. Allura, ovvjament, l-ewwel sena sentejn tliet snin li għamel fil-bottega ta' Ercole Ferrata, dan it-timbru stilistiku, dak li ngħidulu the stylistic character tax-xogħol tiegħu, huwa t-timbru tal-master tiegħu, Ercole Ferrata, li kien jidolizza kważi lill-Alessandro Algardi. Jiġifieri Melchior de Gafa l-ewwel xogħlijiet tiegħu huma xogħlijiet li huma viċin ħafna l-istil ta' Alessandro Algardi. Xogħlijiet nafu bihom. L-ewwel xogħol dokumentata li Gafa jagħmel ruma tinsab Malta.
U din hija tas'qalijiet nitkellmu.
Wara tas'qalijiet
ċertu snin,
għaddew ħames snin. Meta Gafa jasal ruma, tasallu kun kummissjoni minn Malta mid-Dumnikani tar-Rabat u hawnhekk importanti ngħidu wkoll li hu Melchiorre Gafa kien Dumnikan, allura għandna l-konnessjoni.
Il-konnessjoni
Dumnikana hija importanti ħafna. Għall-istatwa tal-Madonna ta' Rosario. L-istatwa meraviljuża, waħda mill-isba' statwa.
Għadha meqjusa bħala waħda mill-aqwa statwi li hawn Malta,
wiġbir. Mhux l-aqwa statwa tal-Madonna li hawn Malta hija l-Madonna ta' Rosario tar-Rabat.
Li qiegħda fi knisja tad-Dumnikani, qed nispeċifika fejn għaliex tajjeb is-semja tagħna, mhux jisimgħu lilna biss, imma jmorru jaraw.
Eżatt.
Forsi ritratti, fitxu dwar dal-affarijiet.
Eżatt, din hija importanti ħafna x'fis-sens aħna nitkellmu fuq l-istorja tal-arti. U allura meta ħansemmu hawnhekk numru ta' statwi, numru ta' xogħlijiet importanti li semmija, min qed jieħu nota faċilment jew jagħmel Google search jew inkella jiġi sal-librerija tal-università jew jara l-ktieb fuq Melchiorre Gafa ifittex u jara daw l-istatwi.
Jmorru fil-post jaraw.
Li huma.
Anki bajnihom stess.
Fis-sens li l-interess tagħna f'dan il-programm mhux li wieħed jisma' l-programm u jgħid kemm tgħallem, imma li wara li jisma' dan il-programm joħroġ ifittex.
Ekku. Allura ma nistgħux nillustraw għax mhux television.
Allura exponentially aħna rridu nagħtu platform biex l-udjenza tmur ifittex. Biex immorru lura għal din l-istatwa tar-Rabat, din hija maħduma fuq statwetta żgħira. Maħduma fuq ġifieri ispirata minn statwetta żgħira li kien għamel Alessandro Algardi, statwetta tal-Madonna. Gafa biddel ftit il-poża tal-Madonna, biddel il-poża tal-bambin, biddel ftit id-drappeġġ, però essenzjalment l-istil huwa stil Algardian, il-proporzjon tal-figura wiċċa tont, spalleja gbar, sidira kbir, il-ħibs gbar, kif jaqa' drappeġġ, kif inhu immodellat il-bambin huwa fuq l-istil ta' Alessandro Algardi, fis-sens li s'issa m'hemm xejn ġdid. Qed tifhem. It-tieni statwa jew statwa oħra li Gafa jagħmel fl-istess perjodu huwa s-San Pawl tal-Belt.
Ħadimha Ruma?
Ruma wkoll.
U bata Malta.
U bata Malta. Huwa s-San Pawl tal-Belt. Importanti wkoll ngħidu li daw it-tnejn huma fuq l-injam. Li s'issa Gafa għadu ma daħalx jaħdem fuq l-irħam.
Fuq l-irħam.
Il-ġebla ħajħallija Malta, l-limestone, inti Ruma naraw.
Ruma ma ħadimx allura ġebel.
Ekku, le, l-Ruma ħajħdem fl-irħam. U di ħanaslu wkoll, ħanitkellmu fuq dattal fil-programm ieħor. Stat oħra li jagħmel fil-bidu huwa s-San Pawl tal-Belt, il-famuż San Pawl tal-Belt. Li hemm ukoll il-proporzjonijiet tal-figura, id-drappeġġ, il-monumentalità tal-figura huma wkoll Algardjani. Algardjani li ispirati minn
Algardi.
Però hemm ċertu tensjoni fis-San Pawl, kważi ċertu rabbja fis-San Pawl, waqt li l-figuri tal-Gardi, Alessandro Algardi huma silenzjużi, rari jiftħu ħalqhom, il-Gafa tal-Belt kważi irrabjat.
Qed jirrabja man-nies.
Kważi hekk huwa qed ħierġa' forza qawwija minn ġo fih. U dik torina jew tikxef tit l-fatt li Melchiorre Gafa kien forsi qed idur ġewwa Ruma u kien qed jiskopri hemmhekk ix-xogħol ukoll tal-Bernini, speċjalment forsi f'dik li hija l-espressjoni tal-witch tas-San Longino. San Longino li Saint Longinus li Bernini kien għamel għal-Vatikan. Li dan l-ewwel xogħlijiet naraw il-Gafa għadu qed jiskopri għadu qed ifittex. Żgur li qed jaħdem fit-tradizzjoni ta' Alessandro Algardi. Ta' min jgħid, u forsi hawnhekk nagħlaq din l-ewwel parti fuq ix-xogħol bikri ta' Melchiorre Gafa, li il-master tiegħu Ercole Ferrata kien għadu qed ilesti numru ta' proġetti li kien bdihom Alessandro Algardi. Meta nitkellmu fuq skultura monumentali, mhux bħal pittura, ngħidu dik it-pittura tpittret fl-1650. Skultura monumentali Ġili tiħu 10 snin.
Biex titlesta?
Għax inti l-ewwel trid tagħmel l-abbozz. U mbagħad trid tagħmel dak li jgħidulu modello in grande, il-modell il-kbir. Jiġifieri jekk inti qed tagħmel statwa kolossali tal-irħam, qabel tibda l-irħam, inti trid tagħmel l-istess statwa, l-istess size, l-istess qies, ta' materjal ċip.
Bil-ġips?
Bil-ġips, jew bl-istakko, jew bil-papier maċe. Ħalli inti tagħmilha, twaħħalha ġol post. U jiġi s-sit, jiġi l-kommettent, jiġi l-patron.
U jara kif
se tidher ġol post. U inti dak li jgħidu tirħama, alla volja tkun ġips, tagħmilha tidher jisa' irħam. Huwa hemmhekk, minn hemmhekk li mbagħad tista' tibda taħdem fuq l-irħam propju, issa biex taħdem fuq l-irħam propju. Trid torna l-irħam, trid tmur Carrara jew inkella tibgħat l-aġent tiegħek ġewwa Carrara, trid torna l-blokok, il-blokok jgħaddu 3 xhur, 4 xhur, 5 xhur biex jaslu. Kull blokka hija blokka enormi. Allura inti il-proċess tal-iskultura barokka fl-irħam monumentali huwa proċess twil. Ħafna drabi li jiġri u li jurandi risk jekk hija 10 snin. Li jew imut lek il-kommittent, jew imut lek l-artist. U fil-kas ta' Melchiorre Gafà hekk ġara li miet kemm il-patron u kemm l-artist. Li ħafna mix-xogħlijiet il-kbar ta' Melchiorre Gafà, ħafna aħna ngħidu Gafà ħadem ftit, għax għex ftit, tlestu minn ħadd ieħor. Għas sempliċi raġuni illi Melchiorre Gafà Miet.
Feta zaħira.
Iġviri, biex niġi lura l-dak li konnet nejdu ftit ilu, Ercole Ferrata nnifsu kien għadu qed lesti x-xogħol ta' Algardi. U dan ix-xogħlijiet kienu għall-familja Pamfili. Fejġej, il-familja Pamfili kienet waħda mill-iktar familji importanti tan-nof seklu 17 ġewwa Ruma. Għalfejn, għax kien qed għadhom kemm kellhom papa, Innocenzo Dotici, Innocenzo Deċi mo, Innocent the Tent, Innocent l-10, huwa il-papa mill-familja Pamfili. Il-palazz tal-Pamfili huwa fil-famuża Piazza Navona, dik il-pjazza ġewwa Ruma bil-fontana.
La barka?
Il-fontana Four Rivers Fountain. Ecco. The Four Rivers Fountain tal-Bernini, bil-Knisja ta' Sant'Agnese, bil-Palazz Pamfili. Dik hija, that is the seat of Pamfili power. Huwa hemm fejn il-familja Pamfili kkonċentrat is-saħħa politika kollha tagħha. U il-Pamfilis kienu patrons gbar tal-arti u ta' Alessandro Algardi. Però Algardi kien miet u allura Ercole Ferrata kienet lesti ix-xogħol għalihom. Il-prinċe Pamfili, Camillo Pamfili, kien ġej u sejjer fil-bottega tal-Ferrata biex jara ix-xogħol li kien qiegħed jitlesta. Huwa żgur li hemmhekk iltaqa' ma' Gafà, ma' Melchiorre Gafà li kien għadu ġuvni, kien dak li ngħidulu hemm bottega assistant, kienet jgħin. L-Ercole Ferrata. Ma kienx għadu skarpellin, at that stage.
Jiġifieri bottega assistant huwa livell ola.
Huwa livell. Huwa għanek. Din ukoll forsi mis nispjegajta qabel. Meta artist żagħżugħ imur Ruma l-1650 biex jistudja, ma jmurx ġo akkademja, ma jmurx ġo skola.
Imur mal-ewwel fil-workshop.
Bil-fors trid issib workshop ta' artist. U trid taħdem miegħu.
Ta' kurs tal-esperjenza.
Issa hemm żewġ tipi ta' bottega assistants, hemm dak it-tip fejn jien bħala artist inħallas lill-artist il-kbir lill-maestro biex jallimni. Allura jien qed inħallsu u qed jallimni the tricks of the trade, qed jallimni s-sena. Jew inkella jekk jiena tajjeb, jekk jien kapaċi, huwa l-artist li ħajtini stipendju ħajimpjegani miegħu biex ngħinu. Meta nitkellmu fuq Ferrata, u dan huwa x-xogħol ta' Ferrata, Ferrata kellu 10 min nies jaħdmu miegħu. Meta nitkellmu fuq Bernini kellu 50 ruħ jaħdmu miegħu. Meta nitkellmu fuq il-baldakkin tal-Vatikan, ngħidu dak ix-xogħol tal-Bernini, Bernini kien l-ideatur tagħha u l-coordinator. Fil-verità dik hija xogħol ta' Mastrodasci, Founders, Carpellini, Gilders, nies li jaħdmu fil-metall, jiġifieri team sħiħ. U inti Gafà sapruħu ġo wieħed minn dawn it-teams. U allura hi is a bottega hand. U x-xogħol bikri tiegħu huwa fuq l-istil ta' Alessandro Algardi. Biex nagħlaq din il-vicċa, ħanaraw illi malajr gafa ħajjoħroġ minn dan l-istil. Gafa ħajinduna xinu il-potenzjal tiegħu. Ħajinduna wkoll li biex l-arti ġewwa Ruma timxi il qudiem stilistikament, mhux bil-fors ikun dependent biss fuq jew Algardi jew Bernini.
Fuq imgħallem.
Fuq li mal-min, fuq daw iż-żewġ mal-min. Huwa hemmhekk illi lejn 1661-1662 li Melchiorre Gafa ħajoħroġ b'dan l-istil tiegħu li ħa nitkellmu ftul fil-programmi oħrajn. Fil-programmi li ġejjin.
Il-Madonna tal-Karmlu s'issa Adam ma titħolx daqshekk għalkemm inti għad li huwa
il-Madonna tar-Rużarju ħareġ
mill-idea tal-Gardi u żviluppawu. Imma s'issa għadu.
Għadu għal-Gardia, eżatt, Di għara, l-iktar ħaġa importanti li nifmu. Li il-Madonna tar-Rużarju, it is an early work, huwa xogħol bikri ta' Melchiorre Gafa ġewwa Ruma, il-proporzjonijiet u l-istil tagħha hija fuq it-tradizzjoni fuq il-manjera ta' Alessandro Algardi. Ix-xogħol tardiv ta' Gafa ħajkun ftit differenti.
Ikun l-espressjoni tal-artist li kien Gafa.
Eżatt.
Ma mingħajr għalkemm ikun imnebbaħ mill-ġenju tagħha tieħor, imma l-ġenju tiegħu joħroġ ukoll. Jiena nirringrazzjak għat-tinla għalli kellna miegħek. Grazzi ħafna Dr. Xiberas.
Grazzi.
Desiderata nobis et universo capilis mundo, natalis ad salvatoris dies.
Desiderata nobis et universo capilis mundo, natalis ad salvatoris dies.
Din l-mużika li qegħdin tisimgħu hija tal-kompożitur li għażilt illum biex nitkellmu dwaru f'din ir-rokna tal-programm. Qattilkom li jiena f'kull programm qiegħda ndaħħal kompożitur tal-epoka u anki li kien jgħix f'Ruma fl-istess żmien bejn wieħed u ieħor li kien hemm Melchiorre Gafa u dan huwa Giacomo Carissimi li qegħdin nisimgħu il-mużika tiegħu fl-isfond. Mela, min kien dan Giacomo Carissimi? Ħanatu bisħar saħafifa maħniġ ġeħlin f'dettal. Giacomo Carissimi twilet f'Marino, ħdejn Ruma. Twilet f'sena 1604, jew inkella 1605. Kif qegħdin naraw huwa ikbar minn Melchiorre, għax Melchiorre twilet ma' 30 sena wara. Imma Giacomo Carissimi kien fl-aqwa tiegħu, il-mużika tiegħu meta kien Melchiorre jaħdem fil-Barokk Ruman. Carissimi kien wieħed mill-esponenti ewlenin tal-Barokk Bikri. Mbagħad biex inkunu iktar preċiżi ngħidu li baqa' jiżviluppa anki fi żmien il-Barokk Ruman. Ftit li xejn nafu dwar l-ewwel snin ta' ħajtu, iżda nafu li ta' 20 sena kien laħaq diġà maestro di kappella f'Assisi u mbagħad wara sar maestro di kappella fil-Knisja ta' San Apollinarju f'Ruma. Pożizzjoni li baqa' jokkupa sakemm miet fl-1674. Mar jaħdem ukoll Venezia, iżda ippreferra li jibqa' jaħdem Ruma kif qegħdin ngħidu fejn baqa' sakemm miet. Il-qadra tiegħu fl-istorja tal-mużika tal-Knisja hi waħda insuperabbli. Għaliex? Għax kienu li żviluppa l-kantata da kamera u li jagħmilha l-iktar stil, l-iktar forma intellettuali fil-qasam tal-mużika da kamera. Pożizzjoni li baqgħet iżżomm sal-mewt ta' Alessandro Scarlatti u tal-famuż Marcello. Carissimi kien ukoll l-ewwel wieħed mill-ewwel kompożituri li beda jikteb l-oratorji, forma li baqgħet influenti għal aktar minn 200 sena. Mela għalhekk huwa importanti ħafna fl-istorja tal-mużika għax kien huwa wieħed minn tal-bidunet li żviluppa il-pożizzjoni tal-mużika da kamera, l-kantata da kamera biex inkunu preċiżi u anki tal-oratorju. Kien huwa wkoll li daħħal iktar varjetà u interess fl-akkumpanjament strumentali ta' xogħlijiet vokali. Għaliex irdu ngħidu li fil-Barokk il-mużika strumentali bdiet tieħu post il-mużika vokali. All-ewwel il-partituri strumentali kienu jkunu pjuttost xotti, imma Carissimi kien wieħed minn dak li daħħal ħafna iktar varjetà u interess fil-mużika strumentali. Kien għadu attiv meta l-mużika sekolari bil-mod il-mod ħadet post il-mużika sagra dana ġara fil-barokk. Meta bera jikteb l-istil prominenti ta' Giacomo Carissimi kien dak iktar tqil rappreżentat kien differenti għal kollox minn dak iktar tqil rappreżentat mill-mużika ta' ngħidu aħna Palestrina li kien ġie qablu u li smajna fl-ewwel programm siltiet ta' mużika tiegħu. Meta miet, Carissimi, il-forma operistika u l-mużika strumentali kienu qegħdin jikbru u jissaħħu sew. Minkejja dan, anki l-mużika ta' Palestrina minkejja li kienet forsi itqal fil-ħoss u fl-andament tagħha mill-mużika ta' Carissimi nsibu li Palestrina baqa' importanti ħafna anki wara mewtu għaliex huwa ta' influenza bi kbir. Il-mużika sew fil-Ġermanja kif ukoll fi-Franza. Tantu hekk li kompożituri bħal Charpentier baqgħu jistudjaw xogħlu u anki kienu ispirati minn Palestrina bħal ma mbagħad saru ispirati minn Giacomo Carissimi li kif għadna twilet f'Marino ħdejn Ruma fl-1604 jew 1605. U bħal ma nagħmlu dejjem ukoll tal-kompożitur Magħżul aħna se nisimgħu ftit mużika. Għandna issa Exulta Gaude, ovvjament ta' Giacomo Carissimi.
Thank you. Mela, għaxġena t'ajna ġoħi xin komplu nitkellmu fuq għafa u nishtiq nibda sam il-punt li t'kellimna li ħallejna fl-axar program. Ġifieri, kif isir il-movement ta' nies. U fl-axar program jinet li il-patterns demografiċi jisegu ċertu modelli.
U ma komuni anki għal-pajjiżi oħra barra minn Malta.
Infatti, u t'kellimna u koll kif nistanħolqot bel-ġdida naħat għal-port il-Birku eventualment il-Belt Valletta. Biss, il-movementi mhux bil-forsi siru mir-raħal żgħir għall-belt. Ikun hemm ċertu patterns li daqqa ġi segwit u daqqa ma ġiex segwit. Il-movement isir jekk għandek Hamlet jew raħal żgħir, in-nies ma tmux dirett għar-raħal kbir jew għall-belt ġdida, ma l-ewwel tmur għar-raħal l-aktar viċin li huwa kbir. U mbagħad minn dak ir-raħal li huwa l-aktar kbir timxi lejn il-belt. Fordri, u din issib anki
fil-imkien fil-ħula ta'
Malta. Ma ma għamman kibarra, per esempio għandek Franza fej studijajtu, mux ħazin, inti għandek l-istess li l-bniet jimxulek mil-kampanja għal-belt kbira. Per esempio Liona, un bat mil-Liona jimmurrulek jow Marsilja u Bordeaux. Per esempio, għandek dawn il-movement li blit tal-port. Vord li blit tal-port, il-movement ma jkunx dirett, ma għafna drabi jkun l-ewwel
mir-raħal
biċċa biċċa jkun hemm fażijiet. U fażijiet ikunu ta' familji.
Għandna mlek mistoqsija fuq li għandu x'jaqsam il-Kunsill ta' Trento. Li naħseb li għandu x'jaqsam ukoll mal-formazzjoni ta' parroċċi. Li allura wassal biex dan li qed tgħid inti dawn il-ħafna ir-ħula żgħar Hamlet, jiena qdu jsiru parroċċa waħda kbira għal kif qed tgħid inti.
Hemmhekk il-proċess huwa ftit differenti fis-sens li ġara f'Trentu kien għamlu riassessment totali tal-istrutturi interni u qalu biex ikollok parroċċa issa tkun aktar ibbażata fuq in-nies milli aktar ibbażata fuq kriterji oħrajn li kienu hemm numru ta' kriterji differenti mal-iktar kriterji huma in-nies l-anime. U allura kien jaraw raħal li kellu ċertu nies hemmhekk kienu jtuħ struttura ta' parroċċa. Allura jekk kien hemm ħafna ħelm żdej xurxin kien il-qu mela di tiġi parroċċa waħda, di tiġi l-helmet u mbagħad jippruvaw qiegħdu knisja fin-nos biex tkun fiċ-ċentru għax qabel laqas kien hemm bżonn il-knisja.
Bħalma naraw iż-żejtun, bħalma naraw is-siġġiewi.
Ma żejtun imkopp is-siġġiewi iż-żejtun ibnejsin xew. Għazgur kara mxiet, forda eventualment, forda kibir miftuħ meċa, forda għafan n-nies mxaw minn post għalliħu, forda r-żejtun, għatun xie nafu li kienet fit-tar fil-lum edha fit-tar fil-raħal, l-indi middun of nowhere, għal-ħafna z-nien.
Kif titħol ir-raħal?
Titħol ir-raħal minn naħa ta' Marsa Xlok, l-għak l-knisja l-antika ta' San Grigol. Għamma kellek uħrajn u koll li nbidlu, għanki bir miftuħ stess, l-knisja tibqa mbagħad tiġi tiċċekken, forda Tirħula żgħar ta' mad-dawra kollha jispiċċaw li fl-ħalfarrux li ġi inkorporata xi xkien maħalluqa.
Jiġifieri raġuni ma kienx il-Kunsill ta' Trento.
Le, il-Kunsill ta' Trento.
Seta' kellu effett.
Effett.
Imma mhux ir-raġuni prinċipali.
Kellek ukoll l-akbar ħaġa raġuni prinċipali hija li n-nies qed jikbru.
Kellek il-popolazzjoni
kabbir demografiku.
Li meta waslu il-popolazzjoni li meta waslu il-kavalleri kienet bi 10,000 u 20,000. Eventualment meta spiċċa dak is-seklu l-1500 meta spiċċa kemm kienet kibret bi wieħed ieħor?
Meta spiċċa s-seklu
s-seklu 16. S-seklu
16 kien tinsix li inti fis-seklu 16 kellek waqgħod kbar demografiċi, l-ewwel hija l-assedju, u mbagħad kellek il-karestiji, u mbagħad kellek il-pesta. Għan nispiċċaw is-seklu madwar 25,000 persuna.
Jiġifieri ma żdidx taqseg kbir.
Le, żdidet bil-kbir għax kellek ħafna mwiet. Fordi li inti
kieku baqgħu ħajjin iva, imma.
U kellek ukoll influenza enormi demografika. Ħafna nies ġejjin minn barra li il-popolazzjoni ta' Malta waħda minn raġunijiet li tikber kif tikber hija dejjem l-immigrazzjoni li ġiġġo gżiritna.
Dik
aħna qerdu nqisu fatt importanti in-numru ta' barranin li ġew joqogħdu fl-ibliet tagħna li tiġġustifika għalfejn kellek daqshekk rata qawwija ta' żvilupp. Għaliex f'termini demografiċi devor diri
il-numru ta'
iż-żieda ż-żieda b'mod naturali fil-popolazzjoni kienet batuta ħafna minn ħabba li kellek mortalità qawwija.
Żgur, ġiet.
Kellek mortalità qawwija speċjalment fost it-tfal. U l-ommijiet li jmutu waqt it-tqala, waqt li qed jildu, għandek ħafna problemi li ma jidrux li qed iżżomm. Fatt il-familji tagħna storikament kienu żgħar.
U dawn huma patterns li jidhru mhux f'Malta biss imma kif qed tgħid inti kullimkien. Kien hemm xi patterns oħrajn li affettwaw id-demografija? Jew il-moviment, il-mobilizzazzjoni.
Ma ovvjament il-patterns li bdew jaffettwaw huma x-xogħol kif qed iżviluppa fis-sens meta inti kollha familja, tfal jridu jaraw fejn ħajsibu jaħdmu. Ir-raba u l-kampanja kontra kull ħsieb romantiku ma tagħtix xogħol biżejjed għan-nies tagħha għax inti bidfi għandek biex l-art li qed jaħdimha numru ta' nies jistgħu jaħdmuha u mbagħad daqshekk fordi ma tistax.
L-aħħar mistoqsija llum Simon. Dan ifisser li anki snajja tal-popolazzjoni kellhom jinbidlu, li qabel forsi kienu iktar mitfuqajn fuq snajja marbuta mal-agrikoltura u issa bdew jidħlu fi snajja differenti għal kollox, jew m'għandniex provi, jew ma nafux.
Fis-snajja jiġri dan il-fattur, snajja tal-agrikoltura baqa' hemm, ma nbidlux.
Baqgħet hemm.
Li ġara u li kellek żieda tan-nies raħ jżidu l-bżonijiet ta' snajja. Għandek il-bini ta' bil-ġdida, aktar nies, per eżempju, għandek eżempju konkret. Is-snajja tal-ġlut. Peress li żdiedet il-popolazzjoni kien hemm aktar bżonn ta' ġlut. Ferdej fisser aktar nies jaħdmu f'dan it-tip ta' xogħol, kif kienet anki l-familja Gafa, eventualment. Issa l-familja tal-ġlut, per eżempju, minħabba li kienu toxic, ġa, ħamġu l-ambjent, ħan nitkellmu l-lum f'termi moderni, polluting, ma kienux iħalluhom fl-ibliet, imma kien jimxu fil-periferiji. Allura għandek is-sena li kien ġol birgu timxi fil-periferija, u tispiċċatu dak iż-żmien il-periferija kienet tiġi ġo bormla. Sna joħra li bdew jimxu kien jitilqum il-birgu stess, il-sena tas-sajd. Sena tas-sajd fi żmien l-orni kienet issir fil-port, mhux barra l-port. Barra l-port kien riek ħafna, ukoll qiegħda jeskinu għall-protezzjoni. Issa jieda jibdew jimxu minn hemm u joħorġu barra l-belt. Wordri inti jkollok movement ta' kambjament. U mbagħad ovvjament jibdew daħlin il-movement ta' artisti wordri. L-artist li qed li għandu bottega ta' pittura għandu aktar ċans li jkollu xogħol. Il-birgu jew il-Bert milli jkollu xogħol fir-raħal forrek xi ħadd xi tifel. In-natura mod aċċidentali ħanna jidher minn aċċident tan-natura. Ittieħ talent aktar mill-oħrajn li kapaċi jfitter dak iċ-ċansu li jitlaq mir-raħal u jmur fil-belt. Issa iċ-ċansu li bniedem jara f'da u dak kien il-linġbien u niġi li kontattejt qabel. L-istrutturi tal-parroċċa probabbli jkun għarfa x'kun hemm kappillani u qassis. Jiktara kemm jafi pitter da jkun qed jitkellem il-belt meta jkollu bżonn numur il-kurja meta kien qed il-binbu jew meta ma mbagħad imxiet il-belt tal-palassa l-isqof jgħidu jent qajt ma u dan ikun il-bidu li jibda introdott għal ċertu ċlieki u tibda timxi l-qudiem.
U kien allura f'dan id-daw li rridu aħna naraw kif affettwat il-familja Gafa fi programmi oħrajn. Grazzi ħafna Sajmi. Mela dak kien Dr. Simon Merci, direttur tal-Mediterranean Studies hawnhekk fl-Università ta' Malta li kompla tkellem dwar aspetti marbuta mal-mobilità ta' nies minn inħawi rurali għal inħawi iktar kosmopolitani f'dan għall-każ meta familji bdew jitilqu minn l-irħula żgħar u imorru
innaħat tal-port il-kbir fejn hemmhekk kien hemm ħafna snajja u ħafna xogħol, anke tkellem dwar aspetti oħra dwar kif iffurmaw il-parroċċi wara anke l-Kunsill ta' Trentu u tagħna tarif li allura nkunu nistgħu ninkwadraw issa l-familja ta' Melchiorre Gafà li huwa it-tema prinċipali tal-programm tagħna naraw b'lenti differenti għaliex inkunu nifhmu fliema ambjent kienet tajx dina il-familja, familja kbira li ma kienieċ minnaħat tal-port imma li uħut mill-komponenti tagħha fil-fatt marru fostom Marco u Veronica li kienu omu Missier Melchiorre li marru joqogħdu il-birgu u hemmhekk it-tnejn mill-ħafna tfal li kellhom, jiġifieri Melchiorre u ħuh iżgħar minnu Lorenzo, it-tnejn bdew bħala skalpellini jaħdmu fil-ġebes, kultura tal-ġeb fil-ġebla, imbagħad it-tnejn ifjorixxew wieħed bħala skultur, l-ieħor bħala perit. U jiena nixtieq nirringrazzjakom talli tkunu miegħi kull ġimgħa u nirringrazzjaw ukoll partikolarment lill-kelliema mistiedna li jkolli hawnhekk u partikolarment lill-Kit Ċiberras, Dr. Ċiberras li huwa l-koordinatur partikolari ta' dina essenzjela li titkellem dwar Melchiorre Gafà Ġenju Malti fil-Barokk Ruman kif isejjaħ il-ktieb li editja huwa. Nirringrazzja lill-oħrajn kollha li jiġu hawnhekk biex jagħtun il-ħsibijiet tagħhom dwar aspetti varji ta' Melchiorre Gafà. Nirringrazzja wkoll id-ditta D'Amato li tipprovdili l-mużika billi nkun nista' nuża waqdana il-programm. Nirringrazzja lilkom is-semmija li tkunu miegħi kull ġimgħa u ovvjament fil-każ tat-tieni programm nirringrazzja wkoll it-tekniku li kelli miegħi llum jiġifieri lil Kenneth Mizzi. U jiena semmejt lill-ditta D'Amato li toffri li diski ħafna minnhom ikunu diski Naxos li nkun nista' nsemmalkom f'dina essenzjela u hekk li ħanala il-programm tagħna billi ta' Girolamo Frescobaldi se nisimgħu it-toccata dan huwa xogħol għall-organi li se jindaq minn Timothy Roberts.
Għadkom kem smajtu Melchiorre Gafà Ġenju Malti fil-Barokk Ruman. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmer.